Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Miyerkules, 20 ng Oktubre. Border restrictions ng Victoria sa New South Wales luluwagan na. Elective surgery ibabalik na ulit sa New South Wales. At ACT nagtala ng 24 na panibagong kaso ng COVID-19. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,841 na panibagong kaso ang Victoria at 12 ang namatay. Umabot na sa 22,598 ang bilang ng mga aktibong kaso sa estado. Simula ngayong araw, hindi na kailangang mag-quarantine ang sino mang pupunta sa Victoria na may kumpletong bakuna. Hihinga naman ang Orange Zone Permit ang mga pupunta sa Victoria na manggagaling sa Greater Sydney. Kasama dito ang mga babiyahe galing ng Blue Mountains, Central Coast, Shell Harbour at Wollongong. Para naman sa mga hindi pa kumpleto ang bakuna, kakailanganing magpa-test sa loob ng 72 oras at mag-isolate hanggat hindi nakukuha ang negatibong resulta. Sa New South Wales, nagtala ng 283 na panibagong kaso ang estado at 7 ang namatay. Samantala, ibabalik na ulit ang mga non-urgent elective surgery sa Greater Sydney sa susunod na linggo matapos ipatigil ito sa kasagsagan ng pandemya sa estado. Simula Lunes, papayagan na ang hanggang 75% capacity sa mga ospital at mga pribadong pasilidad sa Greater Sydney, Blue Mountains Region at sa mga isasagawang operasyon o surgery. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.